Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Příjemné úterní odpoledne z vltavského studia vám přeje Anna Rybanská. Dnešním hostem pořadu Art Café bude dánský režisér Henrik Ruben Gens, který do Prahy přijíždí představit svůj nový film Tak pravil Bůh. Snímek bude uveden v rámci přehlídky Skandy věnované současnému severskému filmu. O té se dozvíme více v kulturních typech Art Café, na řadu přijdou přibližně ve 17:45. Co se týká hudby, pak vás čekají novinky například od Sandy Alex G, Julian Baker, Brand New a do afrického Zimbabwe se díváme s formací Wells Fargo. Hudební dramaturg dnešního Art Café Václav Havelka nám představí také mladé spasitele rock'n'rollu z amerického LA, Starcrawler. A to přibližně za 40 minut. Na začátek si poslechneme první věc z jeho selekce, písničkářku Leci Tamko aka Vagabond. Debut Infinite Words je intimním rozjímáním o domově, komunitě a sdílení s těmi, kteří si nezbytně nevidí na špičku nosu. Skladba Fear and Force. V pořadu Art Café na Vltavě skončila píseň Fear and Force multiinstrumentalistky a producentky Vagabond z jejího debutového alba Infinite Worlds. 1. února vstoupí do českých kin nový snímek dánského režiséra Henrika Rubena Gense Tak pravil Bůh. Tuto nevšední tragikomedii o podivné lásce, odpuštění a polévce ze šnapsu uvede osobně zítra 31. ledna v pražském kině Atlas. Filmový nadšenci jméno režiséra Henrika Rubena Gense určitě neslyší poprvé. Za film Bratře můj bratře byl Gens v roce 1998 nominován na Oscara. Film mu přinesl i ocenění z festivalu Berlinále. Další jeho snímky, jako je Číňan a Ukrutně šťastní, získali ocenění na Mezinárodním festivalu v Karlových Varech. Pokud by vás, milí posluchači, něco zajímalo a chtěli byste se pana režiséra Gense na něco zeptat, můžete své dotazy posílat na adresu artcafe@rozhlas.cz následující půl hodinu, jelikož je dnešním hlavním hostem pořadu Art Café a já ho v tuto chvíli vítám v našem vltavském studiu. Dobrý den, pane Genci.
Hello.
A současně zdravím také paní překladatelku Báru Štefanovou. Dobrý den.
Dobrý den, hezké odpoledne.
Váš nový film, Tak pravil Bůh, je inspirovaný biografií dánského dramatika Jense Blendstrupa, která je zasazena do druhé poloviny 80. let, do doby, kdy explodoval Černobyl. O čem především je podle vás film Tak pravil Bůh?
Well, in very short terms, it's about a dysfunctional family. It's about a man, a father in crisis, and how it influences the rest of the family.
Kdybych to měla říct úplně stručně, tak je to film o dysfunkční rodině. V jejíž centru stojí otec, který se nachází v krizi, a ten film je o tom, jak ta jeho krize dopadá na celou rodinu.
Liší se vaše filmové zpracování od původní biografie v angličtině pojmenované Word of God?
No, in the tone it's pretty similar to the book, but of course you have to dramatize parts in a different way than the book.
Tak ten tón si myslím, že je velice věrný té předloze, nicméně samozřejmě při filmové dramatizaci musíte leco změnit.
The book actually it's about 20 years, it happening over 20 years in that family, the experiences of the author from he was zero to, until he left home in the age of 20. So we had to make a change there, so we shortened it down to approximately a year.
Především ta předloha knižní zachycuje vlastně 20 let ze života toho autora, vlastně od jeho prvních vzpomínek až po věk 20 let, kdy opustil domov a postavil se na vlastní nohy. A my jsme to vlastně v tom filmu museli zhustit, zkrátit, řekněme, do období asi tak jednoho roku.
To je všechno? Nebo ještě něco jste pozměnil?
Is that all or are there any other changes?
No, it's difficult for me to remember what's from the book and what's from my own life. Because at a certain point you leave the book, you get rid of it, and then the story just develops in its own way, and you fill your own experiences into the story.
Tak pro mě je teď těžké si vlastně vzpomenout, co je z té knihy a co je z mého vlastního života, protože v určitém bodě musíte jako autor zapomenout na tu předlohu a vy se tam vlastně už potom doplňujete ty vlastní zážitky a vlastní zkušenosti.
A ona silná cibulová polévka, která se vaří z hromady cibule, hromady kostek bujonu a šnapsu. To je skutečný recept?
No, it's not. Actually, it's not even in the book. It was something I thought it was in the book, but I was out with the author having that discussion, promoting the film somewhere else, and I told, oh, it's in the book. And he said, no, that onion soup is not in the book. It was something you came up with, and I couldn't. So that's an answer to, I cannot even remember what's my own inventions and what's actually from the original material.
No, ona vlastně ani v té knize není, ta cibulová polévka, což jsem si sám neuvědomoval. Já jsem se setkal s autorem, nebo vlastně jsme společně představovali ten film někde a já jsem se ho právě na tohle ptal, na jestli to je ze skutečnosti ta cibulová polévka. On mi říkal, ale to jste si vymyslel vy, to v té knize není. A já už jsem na to zapomněl, čili takhle tedy já postupuji, že vlastně zpětně už často nedovedu rozlišit, co jsem si domyslel, co jsem si přemyslel a co je v té knize.
A zkoušeli jste ji ochutnat, tu polévku?
Yes, I did. And it tasted pretty good. Because it was so the onions that gave a powerful taste to the soup. So it was and when we had the premiere around the country and was showing the film, was we made an the same soup for the audience, and they liked it. So it's not that bad. It's actually just weird the way it's made, but it's an onion soup in the classical way, you know, if you see it.
No tak jistě, a řeknu vám, že je velice dobrá. Víte, to je ta cibule, ta tomu dodá tu správnou chuť, výraznou. My jsme vlastně, když ten film byl uváděn v premiéře v Dánsku, tak jsme tu polévku připravovali pro naše publikum a jim zachutnala. Ta příprava možná je taková svérázná, ale v zásadě je to dobrá cibulačka.
Takže cibule, kostky bujonu a hromada šnapsu, můžete to zkusit, milí posluchači.
In the book there's a soup, and that's very important for in the book, but it's only based on the bouillon cubes. There's no onion in it, but that was my misunderstanding. But I think it was a matter of the visual side, so we wanted to be powerful in the framing, so, and the bouillon just disappeared, so we added the onions and after what the author says, it was my idea, I don't recall, but reading the book again, I can see he is right. It's only the cubes in the book.
Tak v té knize vlastně hraje významnou roli ta polévka. Ovšem v té knize je vlastně jenom z kostek bujonu. Jenomže když to filmujete, tak potřebujete mít něco vizuálně silného, něco atraktivního v tom záběru. A ty kostky bujonu se v tom jaksi ztrácely, takže proto jsme tam dodali tu cibuli, což já jsem si pak ani nepamatoval, to byl asi můj nápad, ale když jsem zpětně četl tu knihu, tak jsem si uvědomil, že ta cibule tam není, že to jsem tam dodal já.
Vy jste prohlásil, že ačkoliv je ten příběh fiktivní, vás ta biografie osobně zasáhla, jelikož vám ten příběh připomínal váš vlastní příběh. V čem například?
Yeah, as a director, you, in a way, you always want to tell your own story. I grew up in them. Pretty crazy family. It was a circus. I had, my father was a patriarch. He was a demon. He was a lunatic. So, and we were five siblings, and I always wanted kind of telling that story because it was so crazy, and trying to get hold of my own story, trying to find out what happened.
Víte, jako režisér, jako autor vlastně vždycky toužíte vyprávět svůj vlastní příběh. A já jsem vyrůstal v takové docela šílené rodině, to byl úplný cirkus. Náš otec byl takový opravdu patriarcha, pronásledovaný, posedlý vlastními démony. Byl to vlastně šílenec. Nás bylo pět sourozenců a já tím, že vlastně jsem potřeboval vyprávět ten příběh, potřeboval jsem si sám pro sebe ujasnit, jaký ten život byl a vyprávět ho.
And every time I tried to write myself into that story, I got into troubles because it was like I got too aggressive because of my relationship in the childhood towards my father. So it was impossible for me to write that story. And then when I read the book, I got the key how to tell this story.
A já, když jsem se vlastně z tohohle chtěl sám vypsat a napsat ten příběh, tak jsem vždycky narazil na problém, že to ve mně vyvolalo obrovskou agresi. Agresivitu, která pramenila vlastně z toho těžkého vztahu s otcem v dětství. A nemohl jsem psát. A teprve, když jsem narazil na tuto knihu a přečetl jsem si ji, tak ta mi dala klíč k tomu, jak ten svůj příběh uchopit.
I thought my intention was to... I think to tell my dad how much I hated him, how much harm he has done to me and my brothers and my sisters and my mom. And reading the book, I realized it was exactly the same story about that was four siblings, and the dad was an alcoholic and a crazy guy, and he was demanding, but the author kind of embraced this man and celebrated him as being the most important person in his life, and I didn't see that in my own situation until I read the book. I said, okay, that's the way to twist and turn this story.
Když jsem chtěl psát svůj příběh, tak vlastně jsem chtěl otci říct, jak ho nenávidím, jak nám strašně ublížil v dětství, mně, sourozencům, bratrům, sestrám, mamince. A když jsem přečetl tu knihu, tak tam je vlastně velice podobný příběh. Taky jsou tam čtyři sourozenci, otec alkoholik, strašně náročný, šílený, problematický. Ale ten autor vlastně tam tou knihou toho otce přijal, vyrovnal se s ním a tou knihou mu vlastně vzkazuje nebo říká mu, že ten otec byl ten nejdůležitější člověk v jeho dětství. Čili on tu situaci úplně obrátil, postavil na hlavu a tím mi dal ten klíč k tomu, jak se postavit ke svému životu.
Pro mě byl příběh do jisté míry jakousi společenskou výpovědí o všude přítemném ateismu, pokrytectví, maloměšťáctví a vyobrazením průměrného lidského života nebo promarněného lidského života. Jaká je současná dánská společnost? Jak ji vnímáte?
What's difficult question. We have a society that works, we have a really well-working democracy in Denmark. We are not fighting big conflicts. Of course, we have some, there's some kind of poorness, there's some kind of problems with the immigrants, but it's harmless. In big picture, it's harmless. So, in a way, I see there's also something boring in that way of living, and that I think it's reflected in the way we are good at telling stories about dysfunctional families, because that's where we have our conflicts in life. We don't have conflicts with terrorism or climate change or bad people coming invading our country, and we have to fight that. It's so if we when you have that kind of calm society, your conflicts and problems are hidden somewhere else, and that's in the families, and it still is.
To je trochu těžká otázka, protože ona naše společnost v zásadě dobře funguje. My máme velice funkční demokracii a nemáme žádné velké problémy nebo konflikty. Ano, i my se do jisté míry potýkáme s chudobou, i my máme jisté problémy například s imigranty, ale ve srovnání se zbytkem světa tady vlastně vůbec o nic světoborného nejde. A to znamená, že to je tak trošku nuda, co se týče té společnosti. A tím pádem vlastně se zabýváme těmi konflikty, které jsou v rodině víc, protože my nemáme žádné větší společenské problémy, jako je terorismus nebo řekněme změna klimatu nebo to, že by nás okupovala cizí mocnost a s tím bychom se museli potýkat. U nás je v zásadě takový klid a proto ty konflikty vlastně probíhají pod hladinou, skrytě právě třeba v rodinách. Tam jsou ty konflikty, kterými se zabýváme.
Liší se v něčem dánská společnost ve městech a na venkově? Nebo těmi, co žijí v malých městech? Ve způsobu myšlení?
Yeah, I think it, like overall in the whole world, I think it's there's a gap between the metropole and the countryside and the province and the main city. Of course, the cultural elite is in the city and the political elite is in the city, and that creates a specific society atmosphere, culture in and of course they are more stubborn, more conservative in the countryside, and I think that's a pattern all over.
No ano, ale to já si myslím, že jako všude samozřejmě vždycky máte ten rozdíl mezi hlavním městem a venkovem, mezi metropolí a řekněme provincií, kdy vlastně v tom hlavním městě tam se soustředují ty politické a kulturní elity, které samozřejmě vytvářejí specifickou atmosféru a je tam tedy napětí určité mezi tím konzervativnějším venkovem, ale myslím si, že to je v zásadě platné úplně všude.
Posloucháte Art Café na Vltavě, kde právě dohrála píseň Kicker z posledního alba mladého a velmi produktivního písničkáře Alexe G, o kterém nám v hudebním bloku pořadu prozradí víc Václav Havelka. My jsme stále ve studiu s naším dnešním hlavním hostem, dánským režisérem Henrikem Rubenem Gencem a paní překladatelkou Bárou Štefanovou. Bavíme se především o filmu, který vstupuje 1. února do kin, o posledním filmu pana Rubena Gence. Nicméně já bych se ještě vrátila k jednomu staršímu filmu a to bude film Ukrutně šťastní, kde svým způsobem malinko zpracováváte krom jiného také téma postavení žen ve společnosti. Jak si stojí dánské ženy ve společnosti?
Well, in my opinion, they are taking over. So I think they are in the next 5-10 years. It's the Denmark will be led by women, and I see in my, of course, there's a lot of talk. Oh, there's no too many male directors, but all the producers right now are women, as I see it, and female directors are coming up. So I think it's a movement going on towards more women in charge of everything.
Tak já myslím, že ženy začínají mít docela navrch a řekl bych, že tak za 5-10 let naši společnost budou ženy řídit. A co se týče třeba Dánska, tak všude se mluví o tom, že filmy režírují jenom muži. Ano, i u nás je stále více mužů režisérů, ale dneska jsou skoro všechny producentky už ženy. A i nastupuje další nová generace režisérek žen a myslím si, že to je skutečně ten pohyb teď, že ty ženy nastupují.
Je i zde velký rozdíl oproti ženám ve městě a ženám na venkově?
Again, hard to tell, but of course, all those strong women wanting to take part in the politics and in art and in the culture, they moved to Copenhagen as well as all the male guys wanting to be a part of power in whatever they are working with. Is going to is living around Copenhagen, but of course, as I see it, actually coming to the countryside, visiting my family, living there, I think there's a lot of strong women out there as well.
Tak to je opět těžko říct, ale samozřejmě ty ženy, které se nějak chtějí prosadit, ať už v politice, v umění nebo v kultuře, ty samozřejmě odcházejí do Kodaně, jako do velkého města, stejně jako muži, kteří se chtějí prosadit v jakékoliv profesi. Nicméně bych řekla, že když navštěvuji svoji rodinu a příbuzenstvo na venkově, tak tam nacházím velmi mnoho silných žen.
I have two sisters still living there. They are living at the countryside far out. They have men, but when the tires are flat, it's my sisters who are changing the tires, and the man is just sitting inside the car waiting for it to be done. So I don't know if that's normal, but I see strong women overall.
Já mám třeba dvě sestry, které žijí poměrně na odlehlém venkově. Obě mají partnery, ale když praskne pneumatika, tak oni to kolo vymění, zatímco jejich partneři sedí v autě a čekají, až to ty ženy zvládnou. Čili těch, nevím, jestli je to úplně normální, ale na venkově vidím spoustu velmi silných žen.
Když se vrátíme opět tedy k filmu, tak Pravil Bůh, jaké byly reakce filmových odborníků u vás doma v Dánsku?
Oh, well, pretty good, I would say. Of course, as a director, you always feel misunderstood if you're not getting high score all over. But no, they were pretty good. Because it's partly a comedy, it's a drama, but with a strong tone of comedy, and comedies never really get the high score, because if something is funny, it's not clever. But I think this is both funny and clever. So, well, I could have wished more, but we were pretty good.
Tak já myslím, že ty kritiky jsme měli celkem dobré. Samozřejmě jako autor se vždycky cítíte velmi zneuznaný, když vás neopěvují úplně všichni. A tohle vlastně je komedie částečně, je to tedy drama, ale s velice silným komickým nábojem, a samozřejmě to kritika nikdy neocení tolik jako tragédie, kdy vlastně ta komedie nemá vždycky tak vysoké hodnocení, protože když je to legrační, tak to přece nemůže být chytré a ušlechtilé. Já si myslím, že to je obojí, a samozřejmě bych býval toužil po větším uznání, ale jinak ty kritiky byly velice slušné.
Jaké máte další plány se snímkem Tak Pravil Bůh?
Actually, this is my first travel. No, this is the second travel. I went to London to show it, and now I'm here to show it. And I know it's recently it's bought for theatrical release in the States, so in art house cinemas, of course. It's not a huge blockbuster, but it'll come around, and I think I'll try to travel around and see how it turns out, different places. So I'm of course happy to be here. It went very good in London, so I hope the same will happen here.
Tak já jsem ten film zatím v zahraničí představoval v Londýně, kde měl velice dobrý ohlas, tak doufám, že bude mít ohlas u českého publika. Tohle je vlastně jeho druhá zahraniční zastávka. A jinak ten film byl koupen do distribuce ve Spojených státech, tedy do distribuce artových kin, přece jenom to není žádný blockbuster. A doufám, že se dostane do světa i do dalších zemí a že bude mít úspěchy v České republice i jinde.
V minulosti jste krom ceny z filmového festivalu, který se pořádá u nás v Karlových Varech, jste získal také ocenění Berlinále a byl jste nominován na Oscara. Máte nějaké další ambice v tomto směru? Co pro vás znamenají takováto ocenění?
It's true, as long as you're not getting any prizes, you don't care. But the moment you get one, you're so proud and happy about it. And of course, I have my my statues standing on a shell on this visible at home. So of course, it means a lot, but. In a way, it has changed. I'm more relaxed about getting prizes. It doesn't mean that much anymore because I think, okay, I've been there, so I'm not nervous up front. I'm not nervous making a film and nervous if it's not gonna succeed. So the prizes has always also taken off some pressure. Because now I have them, I've been there.
Tak s těmi cenami je to takové zvláštní, protože když žádné ještě nemáte, tak si říkáte, že je vám to úplně volné. A teprve, když tu cenu dostanete, tak najednou jste strašně hrdý. A já samozřejmě ty sošky, ta ocenění, která jsem dostal, tak je mám doma na velice viditelném místě a jsem na ně pyšný. Ale zároveň tím, že už jsem ty ceny dostal, tak se zase tolik nenervuju. Už jsem takový klidnější, že když točím nový film, tak se nebojím toho, že třeba nedostane nějakou cenu. Nebojím se už tolik toho neúspěchu, protože vím, že už jsem ty ceny jednou získal.
Also I have I'm afraid of flying, so I'm in it's a dilemma because sometimes I really don't want to win a prize because then I'm forced to travel and so it's a paradox in a way.
A potom já se hrozně bojím létat, takže už byly situace, kdy jsem měl opravdu dilema, že jsem tu cenu zároveň hrozně chtěl a hrozně nechtěl, protože bych musel letět někam daleko, tedy to je takový paradox cen.
Můžeme se zeptat, kdo byl, jestli jste měl nějaké filmové vzory, jestli jste k někomu vzhlížel?
When I was a kid, I watched television, German television, and they showed the Hitchcock movies. And I don't know if it was the movies, but it was the situation. I was together with my two elder brother. Normally, they didn't want to be because I was 4 years younger, so they didn't want to have me around. But when we watched Hitchcock movies, we could sit together. And I could feel them. So the sense of Hitchcock movies was a personal, strong experience for me. So Hitchcock is one of my influences.
No, když jsem byl malý, tak jsem se hodně díval na německou televizi, na Hitchcockovy filmy. A byla to taková situace, kdy já jsem se na ně díval společně s mými dvěma staršími bratry a já jsem o 4 roky mladší než oni a oni nikdy se se mnou nechtěli hrát a tohle byla jediná situace, kdy chtěli být se mnou spolu, když jsme se koukali na ty Hitchcockovy filmy. Čili pro mě je to takový velice silný osobní moment a od té doby mám Hitchcocka rád a je i mým vzorem.
Ve vašich filmech se šetří se slovy. Aniž by tady nějak utrpěla výpovědní hodnota, nicméně jejich tam méně, fungují trošičku jako poezie. Jak s nimi, se slovy pracujete?
Well, I try to clean out every word which is necessary to so I would say I'm very minimalistic in my way and in the writing I try to get rid of every word which has nothing. It's just a repetition of what we already understand. So yes, I try to be as minimalistic as possible. That's not only in the dialogue. It's also in the framing, and in the visual style is cleaned up from the details is very specific chosen, and nothing is it's all what's in the frame and what's said is important. It's a strategy. Every word is a strategy. Sorry for that long answer, but
Tak já se snažím i ve fázi scénáře to maximálně oprostit, jít na dřeň. Já jsem takový minimalista, skutečně vyškrtám všechno, co by tam bylo navíc, nebo co už divák mohl nějak pochopit. A to se netýká jenom dialogu, jenom slov, to se týká i vlastně té obrazové stránky toho filmu. Snažím se být maximálně oproštěný a velice přísně vybírám to, co v záběru bude. Čili to, co v tom filmu vidíte, to všechno je nějakým způsobem důležité a nějakým způsobem nese význam.
Jakou úlohu má pro vás ve filmu a v životě humor?
Yeah, it's totally important. It's the key for me to tell stories because if you look at them, it's quite tragic stories and sad stories, but it's told with the humor that makes it you can live with it. You can take it in because I think it's existential heavy stuff, but if you add humor to it, you'll be open towards it and reflect more deeply than if it's just if it's without humor, you'll avoid taking it in, I think.
Tak humor je naprosto zásadní. Je to pro mě klíč k vyprávění, protože často ty příběhy jsou velmi tragické nebo smutné jako život, ale když ho berete s humorem, tak to vám jednak pomůže přežít a jednak se s tím smířit. Vlastně ty filmy mají dost těžká existenciální témata a bez toho humoru by to nešlo snést. Ten humor vám pomáhá se tomu otevřít a vlastně i hlouběji ten život reflektovat, nazírat, což by bez humoru možné nebylo.
It's often about loneliness. My stories is mainly about loneliness. So, and if you can't handle it, if you cannot laugh about it.
Mé filmy jsou převážně o samotě, o osamělosti, a to by se bez humoru nedalo snést.
Ještě poslední otázka na rozloučenou. Toto pro vás není první návštěva České republiky. Co se vám vybaví, když si vzpomenete na své minulé cesty sem?
Oh, the, well, I've been here, came here first time 10 years ago or 15 years ago. I've been here, I would say 20 times, so I recognize the airport, but it's in a weird way it's become my second home country, because I don't know why, but destiny wants me to go back to Czech Republic. I have no idea why, because I don't get any word of the language, even I've been here so that many times, but there must be something. I think my father came from Pilsen.
Aha.
Tak já jsem byl poprvé v České republice dávno, před 10 nebo 15 lety, a vlastně jsem už tady byl 20krát, takže přinejmenším vaše letiště znám velmi důvěrně. Ale Čechy jsou vlastně takový můj druhý domov, neustále se sem vracím, ani nevím proč, já si myslím, že ten osud mě sem neustále znovu zavádí. Přitom ani po 20. návštěvě stále nerozumím ani slovu česky. Nevím proč, ale myslím si, že nějaký můj velice dávný vzdálený předek musel pocházet z Plzně.
Já vám moc děkuji za rozhovor, pane Gence, přeji vám hezký večer a mnoho úspěchů nejen s vaším posledním filmem, tak pravil Bůh. Děkuji i vám, Báro, za překlad, mějte hezký čas.
Těšilo mě.
S naším dnešním hostem Henrikem Rubenem Gencem jsme si povídali o mnohem, především však o jeho posledním filmu Tak pravil Bůh, který přichází 1. února do českých kin. Groteskní příběh muže, který si uvědomí, jak špatný žil život, je jednou ze tří dánských novinek Skandy. O samotné přehlídce severských současných filmů, která bude od 1. do 4. února probíhat v necelé 20 českých měst, se dozvíme více v rámci kulturních typů. Přijdou na řadu přibližně po čtvrt na šest.